Tak, já myslím, že můžeme začít. My psychologové to máme podobně, jako to mají doktoři, po případě horská služba. To znamená, my jsme takový sběratelé tragických příběhů, kde vlastně ty lidi jdou a když mají problém, tak vždycky jdou za psychologem, stejně jako když jdou zubaři, tak mají problém se zubama. No a tyto sběratelství těch katastrofických příběhů je typické pro všechna pomáhající zaměstnání, protože vlastně ta ochota pomáhat sebou nese to sběratelství těch katastrofických příběhů. Těch příběhů katastrofických je samozřejmě hodně a člověka, toho profesionála, stejně jako mě, to prostě zmáhá. Je toho hodně, protože ty příběhy samozřejmě nekončí tím vyprávěním, člověk na to někdy myslí, musí s tím stávat, usínat, tak to je takový jako nepříjemný. Proto rád bych tady řekl jeden příklad, který se vydařil s tím, že někdy se dají zachránit i zcela beznadějný případy. A jeden ten příběh, který začal roku 2003, kdy já jsem byl v Texasu a do toho Texasu mi psala paní, která mi psala o svý dceři, že už si s ní neví rady. Ta dcera už byla toho času zletilá, bylo jí nějak 18-19 let a ta máma prostě se potýkala s tím, že holka byla závislá na trávě, mimo jiné samozřejmě, a kudy chodila, tudy dělala dluhy. To znamená, ona přišla a najednou další 14 tisíc dluh a tak dále. Jo? Občas se navíc začaly ztrácet věci, prostě najednou zmizel mobilní telefon, zmizelo tohle či tamto. Ta paní ke mně volá, nebo psala mi, v okamžiku, kdy už byla úplně zoufalá. To znamená, už prostě to vzdala, už prostě nebylo řešení nic, tak měla za to, že to prostě zrušej, tak prostě tohleto. V té době jí všichni kamarádi, brácha, sociální pracovnice, no prostě koho potkala, tak každý měl jenom jednu jedinou radu. Vykopni z baráku. Celá na rovinu bylo to první řešení, které mě napadlo. Jo? Je dospělá, nazdar, kašpar. No, to je prostě, jako není to moje dítě, že jo, tak člověk to taky dělá snadněji, že jo, tohle ty doporučení. Nicméně v této situaci, kdy už jsem si říkal, je to marný, ztracený a zoufalý, tak jsem si říkal, no jo, ale když řeknu té paní, vykopněte tu holku z baráku, tak ta máma neměla manžela. Měla jenom tu holku. To znamená, když přijde o tu holku, přijde o všechno, do čeho investovala nějakých 15 let svýho života. To je jeden bod. A druhý bod byla ta holka sama. Ta holka to měla prostě tak, že taky na tom světě neměla nikoho. A její životní začátek opravdu nebyl záviděníhodný. Jenom pro ilustraci, tato paní si vzala jako samoživitelka, nebo jako samožadatelka, si vzala tuto holku z dětského domova v nějakých cca 6 letech. No a tak jednou seděli u televize, kde byla milostná scéna. A teď si představte takovou tu princezničku 6-letou, jo? Jak vám říká, ten kluk strká pifíka tý holčičce do škatulky. V 6 letech, vám to řekne dítě u televize, jo, když se tam někdo objímá. A ona se jí ptá, prosím tě, jak jsi na to přišla. A najednou z toho tak nějak z toho vyprávění vyšlo, že tohleto a 6-letá holčička byla do svých 6 let opakovaně znásilňovaná klukem, 17-letým klukem z toho dětského domova. Jo? Samozřejmě, když začínáte s tímhletím začátkem, tak se divte, že ta holka není normální. Bylo by divný, kdyby byla, že jo? Jo, prostě o takovémhle začátku. To znamená samozřejmě citově labilní, jak se ty impulzivní krádeže, neví, jestli je kluk nebo holka, jestli je na kluky nebo na holky, no prostě v hlavě má guláš. Jo? Jako samozřejmě mě, kdyby někdo znásilňoval do mých 6 let, tak jsem taky na budku, že jo? Na to není třeba jako, jo, prostě si nějak jako něco namlouvat. Jenom, aby jsme věděli, jaký ty začátky jsou, jo? No, dobře, ale řekněme, takhle to začíná. No, ale já, když jsem byl v této situaci, tak jsem si říkal, co s tím? Když jí řeknu, vykopněte dceru z baráku, no tak jako, co, no, to se může udělat kdykoliv, akorát ta máma přijde o dceru. Tak jsem říkal, no tak hele, spasitelný to asi nebude, ale pošlete mi dispozici vašeho bytu. No a ta paní mi poslala tuškou nakreslený půdorys jejího bytu, ten vypadal asi takhle. Já jsem to potom překreslil do počítače. No, ale když jsem to měl takhle nakreslený, tak jsem si říkal, to je ale krásný byt. No, klasický panelák 3+1, jo. Ale krásný byl v tom, že se dal rozkrájet. Já jsem přišel za tou paní a říkám jí, nebo já jsem si nepřišel, to jsme řešili všechno po telefonech a po e-mailech. Já jsem jí říkal, vy to uděláte následovně. Dojdete za bráchou a řeknete mu, aby vám tady na tyhle ty dveře přibyl plech a natrvalo je zamknul. Samozřejmě zevnitř, z druhé strany byla postel k ním přiražena. Takže tady se to nedalo otevřít vůbec a z této strany dal normální kouli, jako máte u vchodových dveří. Jo, místo kliky se dala koule. Paní si vzala klíček na provázku, jako jsme měli na základní škole, popřípadě na koleji, a chodila s tím klíčkem po vlastním bytě. Ona přišla z práce, došla si na záchod, umyla se ruce a šla dát věci tady do toho svýho pokoje. Tam to zamkla a vylezla ven. No a tady se pohybovala volně, kde chtěla, včetně toho obejváku. Dcera to měla podobně. Ta vlezla do baráku, došla si na záchod, došla si do koupelny, tady si dala něco k jídlu a mohla si zalézt do svého pokojíčku. Do tohohle mámy na pokoje už se neměla nikdy dostat. Samozřejmě ona tam potom ještě někdy přišla, ale já jsem říkal, že ne. Pak tady byl druhý pokoj a to byl ten obejvák, který běžel ve zvláštním režimu. Ten zvláštní režim vypadal asi následovně. Když byla máma doma, tak otevřela obývák a dcera se mohla dívat na televizi, popřípadě si mohla pustit počítač. Ale v případě, že máma nebyla doma, popřípadě, když máma šla spát, tak se obejvák zamknul. Jo? Takže obejvák byl víceméně furt zamknutý, pokud máma nebyla doma. Ten důvod byl trošku možná paradoxní. Důvodem bylo, já tomu vždycky říkám, dobré srdce té holky. Proč dobré srdce? No, ta holka šla prostě takhle po nádraží, že jo, a nejenom tam vidí bezdomovce s psíkem a říká, ten psík je nějaký nemocný, když za sebou vláčí ty zadní nožičky. On jim ten domovce říká, no jo, to víte, no, už je mu 15 let, bojím se, že tuhle zimu nepřežije. No to ne, to nemůžeme dopustit, aby psík umřel. No tak vzala bezdomovce s psíkem i s mobiliářem a nastěhovala ho do obejváku. Jo, to je dobré srdce. To je na zabití dobré srdce. Jo, protože jí bylo líto pejska. Jo, takže prostě a to kromě toho teda ty ztráty těch věcí, takže to byl druhý důvod. Takže vlastně kvůli tomu, že dcera neumí držet hranice a má dobré srdce, tak se musel šperovat i ten obejvák. Tak, tohle to bylo opatření číslo 1. Mná dcera se dívá s mámou na detektivku, dokoukaj se, máma řekne, Aničko, tak jdeme spát, jo. Tak Anička si vleze do svého pokojíčku a máma zamkne obejvák, vleze si do svého pokoje, tam se taky zamkne a spí se do rána. Tak, tohle to jakž takž fungovalo, ale ne samo o sobě. Ještě k tomu bylo pravidlo číslo 2 a to jsou dávky na den. Největší blbost českých politiků, co se týče sociální sféry, je to, že u problematických případů nedávají denní dávky sociální podpory. Lidi, ví se, že více než polovina české populace nevyjde s měsíčním platem. To je luxus pro horní polovinu této republiky víc platem, který dostávám jednou za měsíc. Samozřejmě větší procento lidí bude schopno vyjít z režimu třeba týdenním, ale mnoho lidí, zejména tyhle ty děti, které jsou neurotický a kratlíci, tak nevyjdou s penězma ani v týdenním režimu. To znamená, ty fungují jenom za předpokladu, že k ním přijdete ráno a takhle jim vysázíte 5,20 korun a oni mají jídlo na autobus, jídlo na jídlo a na cigára. Jo? Tak ten den nějak přežijou, jo, s tou stovkou. A druhý den jim musíte zase vyplatit tu stovku, nejlépe v mincích. Když to neděláte a dáte jim týdenní, tak oni přijdou v úterý, mami, mě došlo. Jo? To znamená, jediný způsob, jak se to dá řídit, každý den dám stovku na stůl. Holka dojela do školy, vrátila se ze školy, měla na cestu, měla na jídlo a víc se neřešilo. Kolik korun je stovka denně na měsíc? 3 000 v průměru, plus minus, jo? To znamená, do té holky ta máma dávala 3 000 a věděla, že prostě ta holka není v žádném průšvihu. Problém byl, když ta holka třeba chtěla jít na koncert. Když chtěla jít na koncert, tak potřebovala 300. Jo? Tohle to bylo v jejich, nebylo v jejich silách na to ušetřit. Jo, ty 300 nebo 500. Tak to fungovalo tím, že ta holka přišla za mámou, nebo tak seděli u stolu, povídají si a ona řekne, že by ráda jela tamhle, jo, na koncert, jo, Bůh ví kam. No a máma se řekla, máš na to peníze? A ona řekla, no nemám. Tak ona řekla, co kdyby jsme šetřili? Já ti budu dávat jenom 80. No a za měsíc, kolik je to? 20×30. Budeš mít 600 korun na koncert, bude ti to stačit? Jo, ona řekla, jo, bohatě. Jo? Takže měla 600 korun na ten koncert, ale všimněte si, ta máma s ní musela šetřit a musela za ní myslet. Ona musela jí říct, Anička, nebudeš potřebovat peníze takhle náhodou? Jo? A ona takhle náhodou řekla, že jo, tak se takhle náhodou dohodli a takhle náhodou to fungovalo. Ale nebylo možné se s tou holkou domluvit. Rozumíte, jo? Protože domluva není možná. Takže to bylo opatření 1. Byl rozkrájený byt a máma, která běhá po vlastním bytě s klíčem jako na koleji, jo, na krku. Druhý opatření byly 20 koruny. Jo? Třetí o doporučení, které bylo, podotýkám, protizákonné až kriminální. Maminka zabavila dceři rodnej list, občanku a pasisko. A zamkla je v práci do trezoru. V práci, ne doma. V práci. Jo? To znamená, holka nemohla dělat dluhy, páč neměla občanku. Ani svoji, ani cizí, ani ničí. Jo? Tyhle ty tři opatření, to jakž tak sklidnili, jakž tak se to stabilizovalo, mělo to však mouchy, tady to opatření, a ten mouch byly to, jak ona dodělala školu, tak potom chodila po zaměstnáních a žádala o práci. A když žádala o práci, tak jí máma musela půjčit tu občanku, je to jasné. No a když máma půjčila občanku, tak ona přišla se 14-tisícovým dluhem, že jo. Trošku neřešitelná situace. No a teďka jsme to vyřešili, co s tím teda udělat, aby jsme se s tou okou nějak dostali. Já nevím, jestli si to dokážete představit. Tyhle ty opatření fungují tak, že máma nešťastná si postaví a říká, paničko, musíš mi to dělat. Ty mě tak trápíš. A co s tebou bude, až já umřu? To jako tady budeš jako to, jako bezdomovkyně. No a teďka to jelo, tohle to kňourání a vyčítání, protože máma si s ní nevěděla rady, že jo. No, tak taky prostě jednoho dne mi prostě volá, že zase přibylo nějakých 10 000 dluh, nebo kolik to zase někde střelila. A už to bylo na hranici, že ta máma by to nebyla schopná splatit, jo, prostě ona příjem 0,0 nic, že jo, jo, ta prostě jela, prostě už byla ráda, že uživí sebe, ta holka už vůbec ne, no a kam by šel exekutor? No k mámě, že jo, sebral by jaký věci? No ty, co patří mámě, ona lepkoval by jí byt, že jo, takže prostě pro mámu to bylo sebevražedný, tohleto chování. No tak já jsem mi říkal, víte paní, ten problém je, že v té vaší domácnosti chybí penis. Řekne tam je chlap, tak se prostě našpěl, bouchne rukou do pěstí do stolu, hrnky naskočí a pán tvorstva promluvil a prostě děcka jdou z cesty. A já jsem mi říkal, prosím vás, vy to musíte, když vám tam ten chlap chybí, tak to, co tam dělá ten chlap, jo, tuhle tu tvrdou, krutou, necitelnou roli, musíte to zastat vy sama proti té holce. Bez vyčítání, bez velkých scén, maličkým děťátkám říkáme, Janičko, spadnul ti papírek, papírek, Janičko, za tebou je papírek, do koše papírek dáme, musíme s papírkem do koše, jo, a furt to ukecáváme jako pitomci, že jo, jo. V okamžiku, když jsme s dětma v pubertě, tak oni se vyznačují tím, že mají paměť, akorát na nás prdějí. Jo? To znamená, věci se dají říct jednou a pak se bouchne do stolu. Jo? No, a tuhle tu roli jsem říkal, paní, já vím, že je vám to nepřirozený, že jste prostě ženská, že chcete spíš tak, Janičko, udělala si dluh, co s tím budeme dělat, nedělej dluhy, jo, a tak dále. Ale tak jsme přecvakli do módu číslo 2, musíte si zahrát na chlapa. A to varování bylo takovéhle. Vezmete si Aničku, posadíte si ji ke stolu a řeknete jí, hele, milá zlatá, vyber si. Tvý dluhy mě dostanou do exekucí, protože tady máš trvalý pobyt. Já přijdu o robot, televizi, o všechno, protože na to nemám účtenku, že jsem si to pořídila za vlastní peníze. Je ti to jasný? Mě seberou robot kvůli tobě. Takže jsou dvě cesty před náma. Cesta A. Buď přestaneš dělat dluhy a budeme kamarádi, a nebo budeš dělat dluhy a pak si vyber. Vypadneš z baráku, cesta A, cesta B, omezení na způsobilosti v nakládání s penězi. To znamená, soud tě prohlásí za nepříčetnou v oblasti peněz. Jo? To znamená, to jsou tyhle dvě cesty. Ty máš před sebou a jestli uděláš další dluh, tak já se tě zeptám, chceš vypadnout z baráku nebo chceš zažádat na soud na omezení způsobilosti? Co myslíte, že ta holka udělala v téhle chvíli? Prosím? Ne. Řekla, jo. Je to hrozně mrzí, mám, já už to nikdy neudělám. No, prostě klasika, ne? Prostě naslibovala hory doly. No, za nějaký měsíc a půl, dva, co já vím, už si to nepamatuju, volá máma a říká, už je to tady. Další dluh, další 8 000 letí vzduchem. Tak já jsem jí říkal, no, nadešla vaše herecká chvíle, dneska si zahrajete na chlapa. Pojedeme podle scénáře, který byl oznámen tý otce. Posadíte si ji k stolu a zeptáte se jí, tak co, jdeš z baráku, nebo zítra dám žádost na omezení způsobilosti. Co myslíš? No a teďka druhý dotaz, co udělala holka teďka? To už jste řekli správně, šla z baráku. Hrdá, mladá, to krev, že jo. No, takže holka šla z baráku a následující 3 dny spala tady, jo, na betonových schodech. Víte, jak jsou vždycky v paneláku ty betonové schody, ne? No a to byste nevěřili, jak ta betonterapie je účinná metoda, jo. Po 3 dnech spánku na betóně, jo, najednou ta holka přišla a říká, tak dobře, mami, tak dáme omezení na způsobilosti. Jo? Tohle to je, všimněte si, ta holka po 3 dnech je s ní rozumnější řeč. Co je, ale to si, milé dámy, uvědomte, jak ta máma její, jak byla šikovná ta pěstounka. Dokážete si představit, že sedíte doma, ležíte tamhle v tom pokojíčku máma a za dveřma vám kňourá dcera na betóně. To musíte vydržet 3 dny, možná 3 týdny, možná až do konce života. To nikdy nevíte, jak to dopadne. To, že to dopadlo dobře, není zásluha Klimeše. Je vám to jasné. To je zásluha té mámy, že to vydržela, to je zásluha té holky, že si řekla, mé ego mi za tohle nestojí a tak dále. Známe spoustu těch, kteří hrdě vyrazili dveřma a vypadli, že jo? A už je nikdo nikdy neviděl. Takže to není zásluha mě. Já jsem jenom na to nastavil podmínky, jo, ale prostě se to povedlo, jo, ale prostě zásluhy mají spíš ty dvě ženský, jo. No, každopádně ta holka za 3 dny přichází a říká, ano, mámo, tak dáme to omezení na způsobilosti. To znamená, že nepříčetná, co se týče peněz. Tady je třeba si uvědomit, že ta holka nebyla v principu zlá, akorát měla chvíle, kdy se vůbec neovládala. Jo? To znamená, já vám to ukážu na příkladu. Ona sedí takhle s mámou u večeře a pak říká, mámo, prosím tě, schovej si ten mobil, mě dneska hrozně dráždí. Jo? Ona má tendenci ho ukradnout, dá to do frcu, jo? Když má dobrý den, tak jí ten mobil nezajímá. Když má špatný den, tak špatný dny se dělí na okamžiky, kdy ona chramst a mobil je za stavárně, nikdo o něm neví, a nebo když řekne, hele, máme, prosím tě, schovej ho, hrozně mě dneska dráždí. No, ona to má tak na hraně, jo? Podle toho, jak má den, se ovládá. Podobně u soudu. Když přišli k soudu, tak soud říkal, že jí dá způsobilost na 3 000 a ona se přihlásila a říká, ne, já nechci 3 000, dejte mi tam 500, to bohatě stačí. Ta holka sama, jo? Tady byla ohromná výhoda, že to omezení na způsobilosti byla dohoda mezi dcerou a matkou, jo? Že ty dvě se domluvily. Přesně, já vám myslím, že to byla pěstounka, jo, ne matka, jo, ale mám tendenci tady říkat máma. No, ale že tyhle ty dvě se na tom domluvili a já jsem na tom psal posudek, to všechno, jo, ale víceméně to byla především jejich domluva. A oni se domluvili takhle, jo, Aničko, je ti jasný, že lichváři využívají tvých slabých chvilek? Když seš na tom špatně, tak oni přijdou a odrbají tě. No, a ty to odskáčeš, pak to akorát dopadne tohleto. Když budeš nezpůsobilá oficiálně, tak tě nikdo nemůže odrbat, protože ti řekneš, já nic nemám. Ten zbytek tam nechte. Jo? Ale nemám nic a kde nic není, tam ani lichvář nebere. Takže tato úmluva vlastně mezi tou dcerou a matkou, tím, že to bylo pravda trošku dobrovolně povinně, ale přesto v důsledku dobrovolně, mohla dál zívat na schodech, jo, betonových, ale že se rozhodla opravdu pro tuhletu cestu, tak oni sebrali občanku, napřed ji ustřili, pak jí dali druhou, prostě nespůsobila úkonům, no a následkem toho bylo to, že tady ten režim, kdy ta máma byla opatrovníkem té dcery, rozhodovala o všech financích, všechno to řídila, trval asi následujících 8 let, během kterých se jednak ty dluhy podařilo všechny splatit. Pak ta holka už se taky sklidnila, už jí bylo, já nevím kolik, 25, možná ještě víc. No ono to je, že 12 let je to dneska, že jo? Říkám to správně. 2003 a dneska je to, takže ono to už bude jako, jo, dobrých 12 let, takže si je ty holce bylo 18, dneska to 30-letá holka, jo. Ale pokud vím, tak ty dvě holky stále žijou pohromadě, jo? Tady mávám, jo, nad mama hotelem, jo. Tady jsem rád, že to vůbec zůstalo zachované. Ale prostě opravdu těch 8 let ta holka byla oficiálně nezpůsobila nakládání s penězi. Díky tomu to přežilo, díky tomu vlastně máme zachráněnou jednu rodinu. Ale všimněte si, kdybych to neudělal, ty tvrdý čáry, rozkrájel byt, dával finance každý den, sebral občanku, udělal omezenou způsobilost. To byly všechno krutý zásahy do osobní sféry té dcery. Díky tomu tam nevznikla nenávist na život a na smrt. Ale cena za to byla, že ta máma musela být dvakrát tvrdější, co dvakrát, 10x tvrdější, než má normální máma ve zvyku vůči svým dětem. Jak říkám, vykopnout dítě za dveře a říct, spinkej si andílku na schodech betonových, jo, přijdeš na jiné myšlenky, to vyžaduje od té mámy být mnohonásobně tvrdší, než jí je vlastní. Díky tomu ale, té svý tvrdosti, že si dala říci, to je podle pravidla, komu není rady, tomu není pomoci, jo. Tady měla radu, tak se jí dalo pomoci, ale díky tomu to neskončilo vleklou nenávistí bez začátku a bez konce. No? To znamená, pozor, musíme ty čáry nakreslit sami a i kdyby ta dcera odešla hrdě, jo, by vše vyhozená za dluhy, tak by máma mohla říci, tak Aničko, pojď, dojdeme si do kavárny, zaplatím ti polívku. To mohla udělat vždycky. Protože by jí ještě stále měla ráda a neměla by důvod nějaký šílený nenávistí. Jak říkám, jakmile se to s dobrým srdcem nechá dovést do nenávisti, tak pak už není cesta zpátky. A pak takhle chodíte a obcházíte se tak, abyste se na tom náměstí nepotkali, jako jo, velkým obloukem. Je to zbytečný, je třeba mít pořádek dřív, než ho tam nastaví ta nenávist, ten samý pořádek. Tady máte ten rozsudek jménem republiky. Okresní soud rozhodl samosoudkyní, nebo co to tady píšou, že dotyčná se omezuje ve způsobilosti k právním úkonům, že tak, že není způsobilá nakládat s majetkem, jehož cena přesahuje 500 korun. To už jsem říkal, že si tuhle tu částku zažádala ta holka sama. Stejně jako měsíční mzdou, sociálními dávkami či důchodem přesahující částku 500 Kč. Bla, 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 bla. Tak. Tohle to je něco, co je třeba u všech tady těch lidí, kterých je v populaci jistě víc než 10%, 10% populace by mělo dostávat peníze každý den na ruku. Pak by to jakž takž fungovalo, ale prostě, já to řeknu, prostě největší problém maker tady v této oblasti nejsou tady ty nemocní lidi, jo, tyhle ty nemocní děcka. Největší problém maker jsou tady soudci, jo. Soudci jsou magoři, kteří za každou cenu usilují o příčetnost. Oni nezázadně neomezují na způsobilosti. To znamená, když máte otíka ve vesnice mé střediskové, tak oni ho drží tak dlouho způsobilýho v nakládání s majetkem, až mu seberou ty lumpové ten barák, o kterém tam šlo v tohleto, a on skončí tady pod mostem. Proč? Protože soudci mu neudělají opatrovníka. Stejně tak máme, říkám, myslím, že tak 10% populace by potřebovalo dostávat peníze každý den na stůl, protože v tom měsíčním cyklu tam nejsou schopní dojet do konce. Já jsem seděl jednou s jedním tiskovým mluvčím, který si stěžoval na to, že není schopen víc se svými penězi. A já mu říkám, prosím tě, jak ty se svým platem nejsi schopný věc penězi. A on říká, no prostě nejsem, no. A já mu říkám, prosím tě, a kolik vyděláváš? No on mi řekl nějakou částku. No tak, a já jsem říkal, no jaký máš výdaje? No tak jsme tam napsali auto, mobil, nájem, dálniční známka. No prostě jako jsme to všechno napsali. Já jsem to sečet, vzal jsem ten plat mínus obligátní náklady, to, co musí vydat, dostal jsem nějakou částku a tu částku jsem potom vydělil 30, jo, to znamená, tohle tomu zůstalo, ten zůstatek děleno 30 a vyšlo mi něco kolem 300. A já mu říkám, vidíš, žádný den nesmíš utratit víc než 300. A on se na to kouká a říká, aha, tak už chápu, proč nevyjdu z penězi. Jo? Proč víte, proč on nevyšel z penězi? Protože měl dobré srdce, paní, víte? Dejte si pozor na dobrý srdce, to je strašná mrcha. Jo? On prostě přijde do hospody a řekne, vy jste tak sympatičtí lidi, já vás všechny zvu. No, a pak se diví, že na konci měsíce je v banku minus 10 000, no. Protože má dobré srdce, rád je vidí, rád, že se jim smějou lidem očička, no. Jo, takže pozor, jo, na dobrý srdce vždycky pozor, jo. To je jeden z nejnebezpečnějších orgánů, který máme. No, takže prostě je třeba ty děti, tady vidíte tiskové mluvčí, je třeba učit, že máme nějakou částku na den, kterou bychom neměli za žádných okolností překročit. Tohle to musíme naučit děti, to se musíme naučit sami. Je třeba umět násobit a dělit a spočítat si, kolik můžeme ten den utratit. A jak říkám, soud vychází z toho, že všichni jsme plně způsobilí, že všichni jsme při smysle, že se umíme ovládat. My psychologové víme, že to zdaleka není pravda, ale právníci si jedou pořád jak magoři tu svoji cestičku, že všechno, že jsou lidi příčetní a plně zodpovědní a plně způsobilí ovládat své činy. Já to vždycky říkám na příkladu. Já mám 4 tituly, 2 vysoké školy, já nevím kolik jiných certifikátů, já nejsem způsobilej chápat prodejní smlouvu na barák. Se svým vzděláním při vysokoškolské inteligenci nejsem schopen posoudit právní smlouvu běžného charakteru, to, co dělá každý člověk několikrát za život. Ale přesto v zákoně je pravidlo, neznalost zákona neomlouvá. Zákon neznají ani právníci, natož my laici. Ale pořád se tady jede pravidlo, všichni budou příčetní, všichni budou způsobilí. To, že potom je takhle ty právníci a ty soudci, takhle ty lidi nechají odrbat, že nechají na pospas lichvářům, nechají na pospas různým tady těm dlužním úpisům, to už je druhá vlastnost a pak se to samozřejmě živí těma dávkama. Ale prostě nejsou schopni tedy udělat to, aby se dávky vydávaly v denním režimu, aby každý dostal tohleto. A u lidí, kteří nejsou zjevně způsobilí, buď pro malou inteligenci, nebo jako tady ten můj kamarád, že prostě nevyjde s prachama na den, jo, tak je třeba jim stanovit opatrovníka. Tomu kamarádovi šlo poradit, mám pocit, že už to teďka není tak problematický, jo, ale jsou lidi, kterým se nedá poradit, jo. Podle zákona to jde, nicméně se to nedělá, jo. Tohle to je to, co jsem vám ukázal. Maximální denní útrata rovná se příjmy minus obligátní výdaje, lomeno 30, dostáváte peníze na den, děleno 4, dostáváte peníze na týden. Prostě víte, že když děláte týdenní nákup, tak prostě nesmíte jít třeba přes 2000. Ze živýho boha ne, jo? Ať chcete nebo nechcete, prostě nesmíte přes 2000. No, to je třeba si to naučit. To. Další věc je, to je třeba naučit děti, jak se zaokrouhluje. V matematice se zaokrouhluje k nejbližšímu číslu. Ve financích platí zásada. Příjmy se zaokrouhlujou vždycky dolů, výdaje se zaokrouhlujou nahoru. To znamená, jestliže něco stálo 80 korun, a jestli mě zeptáte, kolik to stálo, tak vám řeknu stovku. Jo? Když to stálo 30 korun, tak říkám, že to stálo 50 korun. Zakrouhluju všechno nahoru. To je jako s autem. Kolik stojí auto? Tak spočítáte benzín na kilometr a ještě tam musíte dát dálniční známku, ještě tam musíte dát nový gumy, ještě tam musíte dát naražený blinker, novou baterii. Jo? Víte, jak to takhle naskakuje? To znamená, každý výdaj se zaokrouhluje nahoru, protože vždycky tam najdete nějakou položku, která vám ho ještě zhorší, ten výdaj. Naopak příjmy se zaokrouhlujou vždycky dolů. To znamená, když jdu na školení, dostanu za to 3000, jo, nebo 2800, tak žena se mě zeptá, kolik si vydělal 2. No, protože autobus, protože sako, že jo, protože jídlo, protože boty, protože já nevím co, jo. Prostě u každého zisku máte nějakých 20 blbých výdajů drobných, na kterýma mávnete rukou, který vám to sráží dolů. Pokud jedete pravidlo, že příjmy 2700 jsou 2000 a že 220 kč jsou 3000, tak zjistíte, že máte vždycky nějaký extra peníze, vám zůstávají v peněžence. Protože trvale jedete tak, abyste měli rezervu. Jo? Je to možná zaprděný, možná si tolik nezautrácíte, jo? Ale každopádně jste trvale v rezervě, že vás nemůže nic zlýho potkat. Tohle to je ale třeba ty děti naučit. Učíme to tiskové mluvčí, tím spíš to musíte naučit své robátka, jo? Pokud to sami neumíte, tak se to musíte naučit sami. Tak, války s mama hotelem. Tenhle ten případ, který vidíte, se opravdu stal, jako teda prakticky všechno, co vám říkám, já tady si nic nevymýšlím, jo? Prostě to jsou jeden případ z praxe, co to říkám. Tady děda, jediný muž v rodině, co bude se syna, teda s vnukem po jeho smrti. Děda vydělával nějaký nechutný prachy. Jo, prostě 200 tisíc měsíčně, to znamená, tohle to mám asi 60, to znamená žádný cucáci, který nemají na vodu, jo, prostě prachu doma bylo jako šlupek, no jo, ale synátor nedodělal vysokou školu, střední školu měl s odřenýma ušima a byl naprosto nezaměstnatelný. Protože on přijde do práce, koukne se na dědu a říká si, takový bych chtěl taky. Tak si tam sedne na to přijímací řízení a říká, já bych chtěl plat 40 tisíc, auto, sekretářku, vlastní mobil, jo? A teď to tam začne sázet a oni se zeptají, prosím vás, a jaké máte pracovní zkušenosti. No, dělal jsem brigádu v Tesku, no a teďka to z něho takhle leze, že jo, jo? Prostě on nikdy nevydrží, jo, vždycky to má tak 2 měsíce, 3 měsíce. No, výsledek je to, že je nezaměstnatelný, protože on má prostě představu, že má nárok na 40 tisíc. No, prostě úplně nerealistický. Právě daný tím dědou. No, prostě, když děda může mít 200 tisíc, tak proč bych já nemohl mít 40, to je méně než máma. Ne? Jsem přece chytřejší než máma, ne? Samozřejmě, ne? Chytrý jak rádio. No. No, tak. Teďka ten problém je v tom, že ten děda opravdu měl strach, že už to s ním za chvilku půjde z kopce. Jo, taky už nebyl nejmladší. Jo, takže co s tím klukem? No, ambice velikánský, pocit nároku, taky ohromný extrovert a tak dále. Varianta. První, co vás napadne, mama hotel, vyhoďte ho z baráku. Dost dobře nešlo. Chudák, synáček, co s ním bude? Třeba začne krást. A co, když se spustí nějaký drogy nebo něco takovéhohle? Ne, tisíc jeho problémů s dobrým srdcem. Můžeme ho stále živit, dočasné řešení, jak tam zní ten nadpis, dokud máma funí, tak budeme u ní. Jo, klasika. To znamená, ano, to je nebezpečí, ale ta máma do své smrti bude sledovat, jaký umírá synátor, jak přesně řečeno, jaký hníje před očima. Šílená vize, je třeba s tím něco udělat. Můžeme dělat to, co dělala ta pěstounka, neustále vyčítat. No a syn, protože ten chodí takhle, mami, víš, mi se rozbil Petři přehrávač. Jedo, já bych rád jel do Paříže na ten Music Fest. Mámo, já bych chtěl na diskotéku, jo? V okamžiku, kdy máte 60 tisíc, tak nevíte, co s prachama. No tak oni mu dají tisícovku, no. No, když vydělají každý den dvě, tak proč by nedali jednu, jo, občas synátorovi. Problém bohatých lidí, neumí udělat pořádek. Jo? Výsledek bylo to, že se to takhle vléklo a tak. Doporučení v těch případech je nastavit synátorovi tvrdou po matračku. Prostě já jsem doporučoval dědovi, kupte levnou garzonku, tak aby tam nepršelo, aby tam byla koupelna, záchod, jedna místnost, kuchyňský kout. Dejte synátorovi dva hrnce, dva hluboký talíře, dva mělký talíře, dva hrnky, dvoje příbory, peřinu, stůl, postel. On tam bude žít a vy mu každý den pošlete na účet 100 kč. Každý den prostě bude mít na účtě stovku. Takže se může každý den najíst. Jo? On za měsíc dostane 3 000. Takže vás ten synátor bude stát 3 000 na těch denních dávkách plus 2 000 za, jo, elektriku, plyn, teplotu, tlak, rostný bod, jo, prostě za tohle ty poplatky, co jsou kolem toho baráku. Tohle tomu dáte, prosím vás, 5 000 je zlomek toho, co ten kluk dostává. Je to jasné. Za tu cenu on neumírá hlady, nicméně je v šíleném nepohodlí. Mami, já bych potřeboval internet. Víš, já když si dám tu práci, tak já bych potřeboval internet, jo. A vůbec potřeba bych taky rychlovarnou konvici, jo? A takový tohle to. Teďka v tom okamžiku ta máma opět buď nastaví pravidla, nebo toho synátora sparchantí. No, jedno z těch opatření je, milej zlatý, chceš rychlovarnou konvici, koukni se do kontejneru. Tam občas jsou funkční. Sice sami nevypínaj, ale ještě rychlovaří, jo? Takže si můžeš uvařit. Internet, tamhle je kavárna. Sedni si za kavárnu s notebookem, chytíš signál, stáhneš si e-maily, můžeš zase odpovědět. Jo? A tak dále a tak podobně. A ten synátor se učí to, že když jde na brigádu a vydělá si 500 za celý den, tak to je terno, přátelé. Za 500 se dá koupit rychlovarná konvice. Jo? Jakmile ten kluk je v této situaci, že si může koupit, jo, něco, tak najednou je s ním mnohem rozumnější řeč, protože zatímco dřív to byla zlatá mládež, která si tisícovkou připalovala v hotelu, aby udělala dojem na kamarády, tak najednou ta tisícovka je srdcakra vzácné zboží, na kterého si člověk váží, že ho má. Ale aby ho to ty bohatý rodiče naučili, tak se musí říci, stanovit mu pravidla. Jo? Dám mu něco zadarmo, to znamená těch 5 000, to je investice do synátora zadarmo, nicméně za tyhle ty peníze ten synátor prostě nějak funguje a ta máma ví, že když začne chodit do nějaký práce, že bude mít radost za to, že z toho vydělá třeba 14 000. On to má samozřejmě 14 tisíc k těm 5 000, co dostává na ten nájem. Ale čertovém, jo? Každopádně ten kluk začíná fungovat. A nebude z něho zřejmě nějaký takovej doživotní povaleč. Výhoda. Kdykoliv synátor přijde, tak mu řeknete, ahoj Jiříku, to jsem ráda, že tě vidíš, dáš si svíčkovou. Jo? A dá tomu tam svíčkovou i s terčíkem brusinkovým, jo? I se šláčkou, jo? No a víte, jak se má podle špačka se rozloučit s hostem, který je doma příliš dlouho? Nemůžete mu říct, vypadni už, Jiříku, musíte říct. Tak co, Jiříku, dáš si ještě před odchodem kávu? Jo, takhle to řeknete politicky korektně a Jiřík jde z baráčku, jo? A řekneme mu, přijď zas, jo? Žádná nenávist, ale jasné čárky, jo? Tady seš hostem, tamhle bydlíš a když seš peníze, tak platí takovýto pravidlo jednoho Bulhara, který říkal, bratře, máš-li problém, že máš málo peněz, pak ti pomůže jedině hodně peněz. Jo? Takže si poradí, jak umíš. Jo? Jednoduchý pravidla, který vlastně umožní to, aby to dítě přišlo do nějak toho života a nějak se nakoplo. Tak, další příklad z dětí, které jsou ztracený. Tuším, že to bylo v Novém Boru. Existoval kluk, který měl mánio depresivitu. Deprese známe všichni, málo kdo zná mánie. Mánie jsou velmi nebezpečné choroby kvůli tomu, že právě v těch mániích jsou ty lidi vyhozený z baráku. Mánie mají hrozně moc energie, jsou naprosto lehkovážní a riskují svůj život. Takový kluk v mánii, to se stalo taky u tohohle čímana, on jde takhle po ulici a vidí autobus s otevřenýma dveřma. Pan řidič meje mokro vzadu. Najednou slyší, jak se dveře autobusu zavírají, autobus nastartovává a kluk s ním odjíždí na okružní jízdu. Proč? Protože on je v té hurá, mánický náladě, kdy myslí, že je ředitel zeměkoule, přijde mu to jako dobrý nápad, tak sedne do auta a začne s ním jezdit do rodeo s autobusem po silnicích, ač nemá řidičák ani těmu 17, takže nemá ani řidičák na auto, jo? Na autobus. Jo? Prostě si řekne, já jsem frajer, odkoukal jsem to, jak ty řidiči řídí, tak já to umím taky. No. To taky takovýhle jeden kluk v mánické fázi šel někde a uviděl tam státní limuzínu. A v té mánii do ní sedl a pak se honil s policajtama po Praze, že až to někam narval do nějakého sloupu. Jo. No, ty mánický pacienti jsou jako zajímaví. No nic, ale každopádně tenhle ten kluk byl taky maniodepresivní a v té mánii ho právě rodina vyhodila. Když je člověk depresivní, tak se mu nadává do blbců, že by měl něco dělat a tak dále, to je všechno hezký, ale z baráku je lidi vyhazujou v té mánii. Proto ta mánie je nebezpečnější než ta deprese. Z tohohle hlediska. Zase, co se týče sebevraž, jsou horší ty deprese, jo? Protože každá ta fáze má svý, a každopádně je to velice těžká nemoc. Maniodepresivita. No a tady ten kluk, bivše vyhozen od rodičů, skončil na sociálním odboru, ty mu dělali opatrovníka, byl zvláštní příjemce sociálních dávek, úřad mu zaplatil bydlení a stravu a teďka se dělo tohleto. On každý den přišel na úřad a řval tam na ty úřednice, vy Hitlerky, vy Stalinky, to se vám tady žije za naše prachy, jo? A takhle tam péroval, vždycky tam dával do tohohle a holky si s ním nevěděly rady. No co s ním, když prostě se chová takhle hulvácky. No a já jsem si říkal, ten kluk chce za váma chodit. Chodí k vám dobrovolně, jak ho to nejlépe odnaučíme, že mu z toho uděláme povinnost. Ne, že budeš si chodit na úřad, když se tobě chce, ale budeš chodit na úřad každý den a když přijdeš, tak dostaneš. Ale musíš dojít. Na to jsme zavedli tady tu pravidlo, jo, že on přišel, a když přišel, tak se mu dalo 30 korun hotovosti, to znamená 20 korun, 10 korun, dvě mince dostal do ruky a pak dostal takovýhle papírek, jo, tady vidíte s tím čertem, jo, tady tenhle ten, ze zadu razítko úřadu a nad tím nějaká parafa té sociální pracovnice, která mu byla na co? Na prd. Ano, velmi správně. To byla bankovka na prd. Taky je vsteky vždycky roškubal a hodil na zem. Ale Čímanovi se to po čase pošouchalo a on zjistil, že tyhle ty papírky si může schromažďovat. A když jich schromáždí, kolik má měsíc pracovních dnů, 20, takže za jeden měsíc jich našetří kolik? No 20x 10 je 200. Dobrý jsou, ne? Akorát o těch penězích nemůže je utratit bez přivolení úřadu. Protože někdo je musí převést na peníze, že jo, tyhle ty papírky. No a tak se to dělalo tak, že on když něco chtěl, třeba koupit, já nevím, kartu do telefonu, nebo si rošláp telefon, nebo zase někde ztratil. No tak přišel za sociálníma pracovnicema, já potřebuju telefon. A oni mu říkali, no tak Karlíku, kolik máš na spoříno? Tak mu řekl nějakou částku, mu říkali, no vidíš, když to došetříš do tisícovky ještě, tak my ti ještě potom tu druhou tisícovku přidáme. Budeš mít dvě tisícovky. No a tak kluk musel chodit, pokud chtěl papírky a penízky, tak musel chodit každý den jako tydý říct a jo, říct, hele, tak jsem tady a oni řekli, je, Jirka přišel, Jirko, pojď, tady máš 30 korun, tady máš papírek, jo, a ten kluk musel kmitat, aby dostal penízky. To, co z něho, co dřív byl koníček, se stala nudná, trapná, každodenní povinnost. Jo? Opět to znamená mít sešit, kasičku, věci, evidenci a tak dále. Jo? Protože samozřejmě tohle to už jsou dobrý vykukové, inteligenci to má vysokou, akorát to není příčetný. Že jo? Přijďte, kde pak já to mám. Detaily vás asi nebudu zásobovat, ale vypadalo to asi takhle. Jo? Prostě sešit, kam se píše datum, částku, kterou dostal v kovových penězích, částku, kterou dostal v papírových penězích, jeho podpis a nazdar. Jo? Dělo to nějakým tímhletím, pak se dali vždycky udělala nějaká smlouva. Součástí této hry bylo nikdy žádná půjčka. Nikdy se nepůjčuje. Napřed si našetři, pak si koupíš. Půjčky ho neučte. Není nic horšího, než se naučit dělat půjčky. Lidi, kteří neumí vycházet z peněza, nikdy by neměli dělat půjčky. To jako lidi, kteří neumí pít alkohol, by nikdy neměli chlastat. Jo? Prostě držíme je od půjček dál, jako od alkoholu. Jo? Díky tomu ten kluk tam začal chodit pravidelně, No a pak už tam přestal chodit tak moc pravidelně, protože ho to nebavilo, že jo. Že každý den se zvednout a jít 2 kilometry za to, aby dostal 40 korun, jo. To je sice hezký, že ho přivítají, ale víc než 40 korun mu nikdy nedali, no. Tak prostě jeden blbec, jo. Znamená to samý, co dřív rád dělal dobrovolně, automaticky přestal dělat v okamžiku, kdy jsme to po něm začali požadovat. Ale výhoda tohle je, že opravdu každý den, když potřeboval nějakou sumu na kafe nebo takhle, tak to vždycky dostal. A byl vždycky vítaný, bez jakýchkoliv výčitek. Nazdar Jirko, tady máš 30 korun, tady máš papírek, nazdar, já už tě musím něco napsat, jo? Bylo to všechno bez výčitek, bez válek, v celku přátelské atmosféře, takže zmizely Hitlerky a Stalinky. No. No. Prostě někdy se dají vymyslet elegantní řešení na neelegantní případy. No. Někdy to vyjde. No. Já jsem tady. Tak, pojedeme dál. Pokud máte malé děti, jo, tak děláme stejnou variantu v jednodušším provedení. To znamená, dětem koupíte takovouhle zelenou kasičku, to je takhle veliká krabička, malinkatá, jo, s klíčkem. A oni mají dovolený, že každý den, když přijdou, tak dostanou 5 korun minci a 5 korun papírek. Jo, vidíte, jak to tam vypadá. Papírek je jim na nic, ale můžou šetřit, to znamená příklad. Dcera jde do školy a ztratí čip na obědy. Tak se to platí z těle papírku. Jo? Prostě to má, ale přijde na to. Nebo když chce, já nevím, novou helmu na kolo, jo, no tak prostě se to platí z těle papírku. Jinak ty 5 koruny si může utratit za co chce. To znamená, kolik dostává to dítě na den peněz? 10 korun na měsíc to dělá 300 na dítě. Je to hodně nebo málo? No tak záleží, já mám děti ještě na základce, jo. No, na malé děti je to relativně dost, na starší málo. Hlavní výhoda tohodle strojku je v čem? Že to učí děti pravidelnosti. Oni musí každý den se zvednout a dojít. Nepřijdeš, nemáš. Jo? Což oni se jakž takž naučej, pro mě to je teda taky průda, to souhlasím, to je vždycky musím otevřít krabičku svojí, vyndat, zandat a tak dále. Jo, řekněme si to na rovinu. Ale na druhou stranu, ty děti se učí pravidelnosti, učí se na to myslet a já vám garantuju, že jsem nikdy nevydal víc než tak 100, maximálně 2 na ten měsíc. Proč? No protože oni nemají tu trpělivost, aby na to mysleli každý den. Takže ono to kapesní není až tak divoký v praxi, právě kvůli tomu, že to ty děcka jako nevydržejí dělat systematicky, kontinuálně. Ale je to něco, co je to učí. Jo? Opět tam zdůrazňuju bez řečí a bez výčitek. Jo? Bez řečí a bez výčitek. Ty děti se naučí shromažďovat prachy, sedět na prachách a pokud možno je neutrácet. Jo? Ten problém je v tom, že děti se dělí na ty utrácivý, který utratí všechno, co má, a potom spořivej, který má víc peněz než vy s manželkou dohromady. Že jo? Jo? To je prostě druhý problém. Tak. Tímhle tím bych já ukončil to téma na téma